وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينحو.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia, si aquí.
Como familia queremos manifestar ante el Senado.
Hemos hecho historia en un país en el que...
Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were...
Bueno, ba, marrak eta laurden direla, aurrera segitzen dugula, eta, bueno, ba, esaten genuen, duela 78 urte bombardaketak Durangon baldin baziren, gaur egun munduko hainbat eta hainbat tokitan, sufritzen dituzte horrelakoak. Eta, bueno, maila batean horri erreparatu behar diogu, nazioarteko aktualitateari begiratu beharko diogu, edo begiratu behar diogulako datozen minutuetan, eta horretarako, bueno, Martin Mendizabal dugu gaur hemen gurean, Este bellere, Martin, kaixo, egunon.
Kaixo, Mikel, eta entzula guztiai.
Gaur zer aipatuko dugu?
Bueno, gaur, Yemenen inguruan hitz egingo dugu, bai.
Bueno, Yemenen inguruan hitz egingo dugu, eta ez kasualitatez, noski bakizue, Yemenen utien aurkako eraso militarra pasaden ostegunean hasi zuela Egiptok, Arabiar Ligako 10 herrialdeek babestuta, eta operazio hau Egiptok eta bereziki Saudi Arabiak komandatzen ari dira. Bueno, Abu Rabu Mansur Yadi, Yemeneko gobernaburuak dio, utiak garaitu arte, Martin, mantenduko dutela operazio militarra.
Bai, bueno, komunidad lehenik eta behin, ba, bueno, eskematxo bat buruan egitea, ba, gatazkau alik eta horren ulertzeko, badaude ba, utiak, badaude xitak, badaude sunitak, eta bueno, pixka bat saituko naiz, ba, pixka bat resumitzen, eta alik eta horren ulertzeko hau, ez? Bueno, alde batetik kan, ba, bueno, utiak daude, ez? Osea, erlijio musulman txita daukatenak, ez? Hauek Yemenen daudenak. Eta hauei, ba, Iranek laguntza ekonomiko, politiko eta militarre ematen die. Eta bereziki, ba, bueno, Libanon, Iraken eta Iranen daude. Yemenen 2011 urtetik nabari dira, naiz eta minoritariak diran herrialdean. Eta 30 urte zeramatzan sale presidentearen aurkako protestetan izen hartu zuten eta beraien presentzia zabaldu intzuten. Pasaren urteko irailean, ba, nazio batuen erakundeak komandatuta adi presidentearekin harremanetan egon ziren, baina adi presidenteak akordioak zapuztu eta herrialdea ba, 6 eskualdetan banatu zuen. Honek gobernuaren eta utien arteko liskarrak areagotu zituen eta honen ondorioz ba, utiek urtarrian eman zuten estatu kolpea. Orduz geroztik, erbesteratuta dago adi presidente yemeniarra, hau noski musulman sunita, eta honi ba, Saudi Arabiak laguntzen dio, ez? Osea, errealde hau sunita guztien liderra izan nahi baitu. Gehiengo sunita daukatenak errealdeak, badira, Arabiar Emiratoak, Qatar, Bahrein eta Kuwait besteak beste. Beste goza bat da Arabiar Liga, ez? Arabiar Liga 1945 urtean sortu zen eta Ekialde Hurbila eta Magrebeko 6 herrialdek osatzen zuten. Egipto, Siriak, Libanok, Jordaniak, Irakek eta Saudi Arabiak. Egun 22 herrialdek osatzen dute eta esan bezala horietako 10ek aurrera ematen ari dira utien aurkako ofentsiba. Zuk esan dezun bezala Jon Mikel, Saudi Arabiak eta Egipto komandatuta. Hauek OTANen estiloko indar militar bat sortzeko intentzioa daukate. Eta Amerikako estatu batuek laguntza eskainiko dutela esan dute konflikto honetan. Ekialde Hurbil berri honetan nabarmendu nahi baitira eta Liga Arabiar honen barnean ba indarra hartu nahi dute. Hemen Yemenen kontrola oso garrantzitsua da Amerikako estatu batuentzat eta honetarako ba Latrach analista internazionala internazional kolombiarrak ba kolombiarraren hitz batzuk edo
Omar Latrach.
Bai.
Bueno, mentzun dezagun.
Sin duda, los Estados Unidos aún cree que está enmarcado dentro de una nueva guerra fría con nuevas aristas. La reconstitución y consolidación del marco geográfico del Medio Oriente es fundamental para los Estados Unidos en pro del dominio de la Euroasia. Por tal razón, comenzarán a utilizar todas sus piezas en el marco de la Liga Árabe para la constitución de unas fuerzas de una u otra manera constituidas para conllevar sus propósitos y obtener los beneficios que buscan en el marco geopolítico.
Bueno, Yemenen gertatzen ari denaren atzen ere Estatu Batuen interesak ere agertzen direla noski.
Bai, erketa hori bai, ba bueno, honez gain aipatu beharra dago ere bai, ba Amerikako Estatu Batuek bai da urezko bukeak dauzkala itsaso gorrian eta baina bueno, edozein modutan ere ba Estatu Batuetako zenbait korrontek diote ba Washingtoneko hegemoniaren ahultza ekarri lezakela Yemeneko gatazkak, ba Amerikako Estatu Batuen protagonismoa galdu bai lezake. Ba, lehenagotik Saudi Arabia bere segurtasun nazionala Estatu Batuen esku uzten baitzuen. Posible da hortaz gatazka honek, ba bi herrialde hauek, ez, Arabia Saudi eta Estatu Batuen arteko tentsioak piztutzea, ez?
Bueno, eta galdera bat neri ontxe momentuan, bote prontoan otuzi dena, zergati da ingarrantzitsua Yemen edo garrantzitsua da Yemen geoestrategikoki?
Bai, geoestrategikoki oso garrantzitsua da Yemen eta ez da kasualidade herrialde hau hartu izana edo, ez? Yemenek ba petrolea daukan herrialde bat da eta barril asko esportatzen ditu urtero. Hala ere, bere garrantzia bere leku geografikoa da, ez? Yemenen Bab el-Mandeb itxartea aurkitzen da. Itxasartea aurkitzen da munduko laugarren itxasarte edo estretxorik handiena dena. Eta bueno, hemen datu bat, 2013 garren urtean 3,8 milioi petroleo barril pasa ziren hemendik. Esan beharko litzateke itxaste edo itxasarte hau itxiko balitz edota segurtasunik ez baleuka, ba Afrika hegoaldeko puntara joan beharko litzazketela barku guztiak eta honek sekulako galera ekonomikoa edukiko luke, ez? Saudi Arabiak eta bere aliatuek esaten ari direna ba urrengoa da, ez? Utiak, hau da xiitak eta aldi berean Iranen laguntza dutenak, haren hiriburu ekonomikoa beraien menpe daukate eta Sadan hiriburu politikoa hartzekotan ziren. Aur lortu ezkero, pintzantzeko bat egingo zuten eta herrialdea ia menderatuta aukiko lukete iparraldetik hegoaldera. Horregatik parte hartu du gatazkan Arabiar Ligak, Emirato Arabiar, Kuwait, Maroko eta beste herrialdekin batera. Ofentsioa honetan 150.000 lurreko soldadu mobilizatu ditu ligak, bere garaian Amerikako Estatu Batuek Afganistanen bezain beste.
Bueno, zugarrizko operazioa martxan dagoela, Yemenen ikusiko egune guztiak izan izaken ondorio larriak ez da baita ere populazioarengan eta herritarrengan orar edozein kasotan beste galdera botako dizut. Martin, Saudi Arabiaren papera. Saudi Arabiaren papera zergatik da hain garrantzitsua?
Bueno, hemen gauza batzuk daude komentatzeko. Alde batetik lehen esan bezala Amerikako Estatu Batuei hegemonia militarra kendu diezaioke Saudi Arabiak eta hau mehatxua da Estatu Batuentzat, ez? Hemen behiran nun arkitotako datua, herrialde arabiarra munduan armamentu gehien erosten duen herrialdea dela, 9.000 milioi euro ingurukoa izan zen 2014ean bere armamentu aurrekontua. Bestalde batetikan guztioni herrialde arabiarrak Erresuma Batuekin duen erlazioa gehitu behar zaio, honek militarki Europako herrialde garrantzitsuenetako bat dena gatazka honetan sartu bai lezake. 80eko hamarkadatik Saudi Arabiak Margaret Thatcherrekin zituen akordioak Siriako gerran baiezkatuta geratu ziren Cameronen Cameron presidentea zegoenean eta hegazkinak eta urezko bukeak garatzen dituen BAE sistem konpainia inglesak ba Siriara Saudi Arabiaren laguntzarekin gerra hegazkina bidali zituen. Bestalde batetikan, eta bueno, hau gutxi ez balitz, ba, Saudi Arabiak Yemenekin mugaiten du, eta bere armamentu nagusia oraindik bere herrialdeko hegoaldean dauka, hau da, Yemenen mugan. Sana hiriburuan daukana ez baita nahikoa orain arte, eta komodin bat bezala dauka esan genezake hor edozein momentutan interbenitzeko, ez?
Bueno, aipatu dugu Saudi Arabia, aipatu dugu Yemen, zergatik den garrantzitsua, eta Iran. Horere, badagoelako beste aktore bat, egunotan alde batetik edo bestetik, aitzaki batekin edo bestearekin, baina maigaian jartzen dena. Zein da Iranen papera, honetan guztian?
Ba, bueno, motz esaterren, ba, Iran argi dago itxututa dagola Saudi Arabiarekin, eta zenbait analistak diotenen arabera, gatazka hau funtsean xita eta suniten arteko gerra zibil bat dena eta deklaratu gabe dagoena, ba hirugarren herrialde baten gogortzen da, hau da Yemenen, ez? Edozein modutan, ba bueno, Yemeneko gatazka hau ekialde hurbileko beste herrialde batzuetara hedatu daitekela, ba ohartarazi dute munduko beste herrialde batzuk, Errusiak, Siriak edota Venezuela besteak beste. Al-Assad Siriako estatu buruak adibidez mendebaldeko interbentzioak kritikatu ditu eta mendebaldeko herrialdeak gatazka hauek konpontzeko soluziorik ez duela ere berretsi du azken astean Errusiar komunikabideei emandako elkarrizketa batean.
Badugu ez da, Al-Assaden kortea. Bueno, entzun dezagun, Bashir al-Assad honetaz guztiaz hitz egiten.
No creo que Occidente tenga una solución política. No es lo que ellos quieren. Cuando digo Occidente, me refiero principalmente a Estados Unidos. También a Francia y Gran Bretaña. Esos países no quieren una solución política. Quieren ver al Estado destruido y convertirlo en títere.
Horixe da, Bashir al-Assadek egiten zuen kritika, korte horretan, Errusiar telebista kate bati eskindako elkarrizketa baten pasartea zen hori. Eta honeko, Martin, 10:26 minutu egia da, Yemeneko gatazkak eta ekialde hurbileko erak askorako ematen duela. Bueno, oso zaila da gainera, ondu lertzea gatazka interes kontrajarri pila daudelako eta gakoak, bueno, ia mugagabeak direlako, kontutan hartu barreko gakoak, baina dozein kasutan, bukatzeko, labur biltzeko, zer esango zenuke, bukatzearen?
Ba, bueno, argi ikusten da hemen, ba, atzerriko eskuartze hauek, ba, Siriako gerran, ba, azken urteetan adibidez, 220.000 hildako baino gehiago utzi dituela, Libian, Afganistanen, Kosovon edota Iraken bantzeko kasuak ikusi dira azken urteetan, ez? Eta bueno, Afganistanen adibidez 10 urte ondoren egoera hobeto dago edo Libian, edo Kosovon, edo Iraken. Hortaz, ba bueno, bukatzeko eta bueno, esan ez duen bezala zaila da, ez? Honen inguruko 10 minututan laburtzea Yemeneko konflikto hau edo gatazka hau, baina bueno, galdera zabaloa plazaratuko dut, galdera retoriko izango dena, baina bueno, soy jendeak entzuteko. Ba bueno, azkenean zer nolako onura ekartzen diote atzerriko interbentzio hauek, ba bueno, Irakiar, Libiar edota Afganistango herritarrei, ez? Eta orain ba Yemeneko herritarrei, ez?
Ba, segurazki oso gutxi eta kontutan hartuta gainera naziarteko legidearen ikuspegitik legezkoak askotan ez direla, ba, tira, zer pentsa ematen duen eguziak, eh? Amaitu behar dugu, dagoeneko 10:30 gainean ditugulako. Martin Mendizabal, garai, mila esker, beste behin gurean egotatik eta datorren astera arte.
Bai, mila esker, Jon Mikel, eta hurrengo astera arte, bai.
Ondo segi.
Agur.
Bueno, ba, 10:30 gainean ditugula, hementxe amaitu behar dugula Kale Gorrian saioaren lehen zatia, gogoratuz gaur Durango bombardatu zutela, bueno, ba 78 urte betetzen direla eta bueno, ba bombardaketa fasista hori oroitzeko justizia eta erreparazioa eskatzeko gaur Durangon, bueno, ba ekimen asko ugari antolatu dituzela. Besterik ez, gure partetik bihar arte.